Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У праграме «Петарда» вас вітае Мара Нальшанская. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы пагаворам пра ўсё самае істотнае, што адбылося ў аўторак 27 жніўня, і сярод іншага мы абмяркуем, ці будуць лятаць у нашу краіну лоукосты, пагаворам пра сітуацыю ў Сірыі, а дакладней пра тое, што Еўразвяз думае рабіць у звязку з гэтай сітуацыяй, пра тое, як Мясніковіч прапанаваў банкам падставіць плячо пацярпелым ад чумы, ды, канешне ж, развіццё справы вакол арышта гендырэктара «Урал Калія». Далей у «Петарда», будзьце з намі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна нумар 5 у праграме «Петарда». Быць ці не быць – гэта лёсавызначальнае пытанне мімавольна паўстае пасля рамонту чарговага абласнога лётнішча ў нашай краіне і датычыць танных авіяпералётаў з Беларусі і ў Беларусь. Ці прыйдуць лоукосты ў нашую краіну? На гэтае пытанне спрабуе адказаць Віталь Ругайн.
Скончыўся капітальны рамонт у аэрапорце Магілёва. Цяпер туды, як у іншыя абласныя аэрапорты, могуць прылетаць вялікія пасажырскія лайнеры. Але ніякіх рэйсаў пакуль няма. З некаторых абласных аэрапортаў выконваюцца рэйсы на Калінінград, распавядае намеснік гендырэктара Белавія Ігар Чаргінец.
Мы выполняем палёты з Гомеля, з Гродна, з Брэста, регулярныя чартэрныя палёты, а также разавыя рэйсы з другіх аэрапортаў.
Самі аэрапорты не супраць запусціць чартэр у Турцию и Болгарию и нават запросить на свои летнище замежных перевозчиков, у тым лику лоукост-компании, расповедая директор одного из областных аэропортов.
Потому что наша уважаемая Белавия, национальная компания, она боится открывать рейсы с областных аэропортов. Поэтому мы будем привлекать сейчас, она и не давала, чтобы кто-то чужой сюда летал.
Гендиректор Визейру в Украине расповедая, что отримать призначение в краинах СНД вельми тяжко и дорого. Некоторые державы обороняют национальные компании, а Беларусь кажа открыто, что не зацікавленая у новых перевозчиках. Як доведалася Еврорадио, на областные аэропорты компания Визейр покуль не выходила. Комментуя Еврорадио ситуацию, представник Визейр Даниэль Карвальо.
Я могу подтвердить, что никаких обвяшений датычна Беларуси зроблено не было, и мы не можем комментовать перамовы ці чутки об будь-яким развитии маршрутной сетки.
Белаэронавигация разом с представниками областей недавно проводила нараду по пытаннях развития полетов с областных аэропортов. Але, як поведомляя крыница Еврорадио, гендиректор Белавия на гэтай нараде так и не з'явился за неоткладных справ, тому ничего конкретного вырашить не атрымалося. Керовництво областных аэропортов увогуле сумняются, что танны авиаперевозчикам дадут летать у Беларуси.
Люди все идут с Белавия, уйдут на лоукост, где бы она ни летала, в Гомеле, или в Могилеве, или в Витебске, или в Бресте. Если сейчас люди, часть уходит, улетают с Вильнюса, вы же знаете. Что будет, если что здесь, в Могилеве, откроют лоукост, и за $40 или за 30 полетишь ты в Германию или куда-нибудь? Знаете, пока это решают, но когда это все лопнет, этот шарик?
Украины, Балты и лоукосты пришли, и рынок там поделился. Поводле слов вице-президента авиакомпании Air Baltic, Яниса Ванакса, дякуючи конкуренции, вырос пассажиропоток.
Нельзя сказать, что ничего не потеряли, потому что авиакомпания, естественно, теряет часть прибыли. Но, с другой стороны, цены на билет падают, и для пассажира это хорошая новость, для экономики этой страны тоже хорошая новость, потому что это приход пассажиров, новых пассажиров означает приход свежих денег.
Але плюсы от прихода лоукостера больше, чем минусы. Виталий Ругаин, Еврорадио.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І навіна номер 4 у праграмі «Петарда» на четвертій позиції напруженої ситуації у Сирії. Ановське розслідування хімічного нападу у Сирії відкладене. Міністр заміжних справ України Валід Муалем заявив, що інспектора ОАН спинили групу озброєних опозиціонерів. По словах Муалема, сирійський урад виконує усі обов'язальності перед ОАН і організовує доступ і оборону для інспекторів. Міністр категорично обвірг обвинувачення у тим, що урад Сирії використовував хімічну зброю. Напередодні інспектори ОАН були обстріляні снайперами на шляху до місця міркованого вживання хімічної зброї під Дамаском. Сирійські влади і опозиції складають відказні за хімічний напад один на одного. Я нагадаю, що від хімічної атаки загинули кілька сотень чоловік. У Євросвязі обмірковують, чи уводять у зв'язку з гэтым войски Україну. Тему працягує Дмитро Кустовський.
Одна з головних тем апошніх дзён – магчыме введзенне войск у Сірію, адкуль поступілі сігналы аб выкарыстоўванні хімічнай зброі. У еўрапейскіх краінах да правядзення вайсковай аперацыі ставяцца па-рознаму. Напрыклад, 54% французаў падтрымліваюць умяшанне сілаў ААН. Крыху менш, але таксама немало, 40% згодныя на ўдзел у аперацыі французскіх войскаў. Недаўна да прымянення сіл у Сірыі заклікаў і міністр замежных справ Францыі Лоран Фабіус. Еўрапейскі рэдактар BBC Гавін Хьюіт піша:
«Толькі англічан і французаў ёсць сродкі жадання далучыцца да вайсковай аперацыі. Апошні час у США ціха заклікаюць паштурхоўваць немцаў, каб тыя ўзялі на сябе больш актыўную кіруючую ролю ў глабальных справах».
Сапраўды, Германія не рвецца са зброй у паўночную Афрыку, а апошнім часам спрабуе праводзіць самастойную палітыку ў дачыненні да рэгіёна, які традыцыйна знаходзіцца пад французскім уплывам, піша Der Spiegel.
Францыя тлумачыць апошнія ваенныя ўмяшанні гуманізмам і барацьбой з тэрарызмам, а таксама абароны мясцовага насельніцтва і французаў. Немцы замест французскага сэнса бачаць у рэгіёне багатую здабычу і інфраструктурныя кантакты.
Паводле Der Spiegel, Германія пачала адхіляцца ад пазіцыі французскага кіраўніцтва ў 2011 годзе, калі яе дыпламаты выключылі ўвядзенне сваіх войскаў у Лівію незалежна ад рэзалюцыі Савета бяспекі ААН. Таксама выданне прыгадвае дыпламатычнае супрацьстаянне 91 года, калі Германія прызнала незалежнасць Харватыі, а Францыя Вялікабрытанія Британія, якія спачатку былі супраць, усё ж саступілі. Але гэта наўрад ці азначае, што Германія падтрымае сірыйскія ініцыятывы Францыі цяпер. І нават выбары, што хутка адбудуцца ў Германіі, якія хутчэй за ўсё пераможа кааліцыя дзеючага канцлера Ангелы Меркель, наўрад ці зменіць расклад, адзначае Der Spiegel.
Мэты Германіі заўважна выдзяляюцца і сігналізуюць контррэвалюцыйную пазіцыю адносінах да актыўнай пазіцыі Францыі. Ніводна з кааліцый, якая можа сфарміравацца пад кіраўніцтвам Меркель пасля вераснёўскіх выбараў, не зменіць свайго стаўлення па гэтым пытанні.
Пакуль Германія супраціўляецца, іншыя пачалі рыхтавацца. Брытанская прэса паведамляе пра павелічэнне колькасці вайсковых самалётаў на кіпрскай базе, адкуль да Сірыі 105 кіламетраў. Цікава, ці звязана гэта з заявай міністра замежных справ Вялікабрытаніі Уільма Хейга аб тым, што вайсковая аперацыя супраць Сірыі можа пачацца нават без санкцый ААН. Тым часам амерыканскія вайскоўцы кажуць, што гатовыя ўвесці армію ў Сірыю, калі атрымаюць такі загад ад прэзідэнта Барака Абамы. Змітр Кустоўскі, Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 3. Мясніковіч прапанаваў банкам падставіць плячо пацярпелым ад чумы. Урад у аўторак ухваліў праект пастановы, якая прадугледжвае дадатковыя меры па ліквідацыі недапушчэння распаўсюду афрыканскай чумы свіней. Прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч прапанаваў дакладна расставіць прыярытэты ў вырашэнні праблемы. Па яго словах, іх два. Першы – спыніць бяду, не шкадуючы сілаў і сродкаў. Другі – выплата кампенсацыі грамадзянаў за ліквідаваных з АЧС. За АЧС свіней прэм'ер прапанаваў банкам падставіць плячо пацярпелым ад афрыканскай чумы свіней комплексам і гаспадаркам, прадаставіць ім двухгадовую адтэрміноўку плацяжоў па выдадзеных крэдытах. Мясніковіч лічыць, што для іх трэба прадастаўляць крэдыты на ліквідацыю наступстваў АЧС на асабліва льготных умовах. Акрамя таго, неабходна выпрацаваць парадак інфармавання і сумесных дзеянняў з міжнароднымі арганізацыямі. Цытую словы Міхаіла Мясніковіча Белта. Калі здарыцца бяда, нашы суседзі, партнёры па мытным саюзе, краіны еўразвязу, павінны разумець, што тут няма ніякай двайной гульні, што рашэнні, якія прымаюцца, носяць абавязковы характар. І мы нічога не хаваем, таму што разумеем згубнасць гэтай хваробы.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 2. Выяўлены буйны крадзеж на падрыхтоўцы да жынак 2013. Як вядома, сёлета фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі» пройдзе ў жлобіне. У горадзе яшчэ працягваюцца падрыхтоўчыя мерапрыемствы да жынак. Праваахоўнікі тым часам затрымалі нейкую матэрыяльна адказную асобу, як інфармуе Белта. Мужчыну падазраюць у крадзяжы больш за 1500 кубічных метраў уцяпляльных блокаў з пенашкла. Ён стварыў лішкі таварна-матэрыяльных каштоўнасцяў і прыцягнуў да схемы крадзяжу яшчэ дваіх працаўнікоў. Аднак падчас вывазу блокаў быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі. Распачатая крымінальная справа, праводзіцца следства. Падазраваным у здзяйсненні злачынства пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» вашай увазе навіна нумар 1. Арышт гендырэктара «Уралкалі» ў медыях ужо акрэсліваюць як калійную вайну. Затрымальнае Баумгертнера абрастае дэталямі ды новымі акалічнасцямі. У СМІ ўжо больш дакументаў і відэаматэрыялаў. У конфликт уступили и российские дипломаты. Так, амбассадор России у Беларуси Александр Сурыков наведал генпрокуратуру нашей страны. Он хотел обмерковать ситуацию в окуларе, что гендиректора Уралкалия. Але выники этого визиту неведомые, бо дипломат не стал давать никаких комментариев. Одночасно российский МЗС запросил амбассадора Беларуси у России Игоря Петрушенко. Намесник министра замежных справ России Григор Карясин обмерковал им ситуацию вокруг затримания керовника Уралкалия, и этот факт МЗС назвал неотповедным союзницкому характеру относин помеж Беларусью и Россией. А разбизнесовца может поуплывать на график российско-белорусских контактов на политичном узровне. Так само заявили у российским МЗС. На Еврорадио.фм больше новинок по этой теме. А наш корреспондент Олесь Пилецкий поговорил про скандальное затримание с человеком, якому удалось позбегнуть подобной пастки, Маратом Новиковым, экс-уладальником коммунарки до Спартака.
Гендиректор Уралкалия Владислав Баумгертнер проведел в белорусской тюрьме как минимум 2 месяца. Такий термин обрало следство. У Минск уже приехала мать бизнесмена, да российский адвокат. Правда, пока неведомо, чи сможет он оборонять интересы топ-менеджера в Беларуси. Тем часом российские СМИ опубликовали документ, который свечит об реальности запрошения Баумгертнера у Минск самим Мясниковичем. Был владельник кондитерских фабрик «Спартак» и «Коммунарка» Марат Новиков у конце 2012 года отмовился идти на встречу с керавництвом краины. Теперь он живет в США и меркует, что дякуючи этому заховал свою свободу. Арест Баумгертнера Новиков называет провалом российских спецслужб.
Это говорит о том, что все-таки органы разведки Российской Федерации здесь провалили. Потому что я думаю, что они должны были быть более информированы, что готовится такая операция по задержанию таких, можно сказать, китов и такого уровня руководителей.
Коли и ведали, то не попередили. Иначе бы российский бизнесмен навряд ли приехал бы в Минск. Марат Новиков меркует, что история с затриманием гендиректора Уралкалия в Беларуси особливого уплыву на настрои потенциальных замежных инвесторов иметь не будет. Мовляв, серьезные бизнесовцы про нашу страну давно все зрозумели.
Я думаю, что люди, которые серьезные инвесторы, и серьезные, которые зарабатывают деньги и думают зарабатывать серьезно, они не повезут в Беларусь. Потому что Беларусь настолько непредсказуема, что даже трудно давать какие-то оценки и анализ. Понимаете? Все зависит от ветра, куда он подует.
Новиков так само прогнозует серьезный отказ Кремля на гэткие дерзкие поводины Минска. Одно, что чекать реакции можно долго. Такие справы хутко не вырашаются. А покуль Кремль разважает, что робить с непокорными и непредказальными заходними соседями, белорусские державные СМИ разгорнули супраць кіраўніцтва Уралкалія саправдную информационную войну. Газета «Беларусь сегодня», например, присвятила справе Баумгартнера аж на 3,5 полосы, а по державных телеканалах показали сюжет, снятый «Уникальная справа» у стенах СИЗА КДБ. Такого нават пасля площади не было. Алесь Пілецкі, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадио.
И это было апошняе, про что я хотела расповесть вам у программе «Петарда». Мы, конечно же, закранули справу Уралкалия, якую уже окресливают как калийную войну, про буйный крадеж на подрыхтовце до жинок, да и то, что Мясникович пропановывает банкам подставить плечо потерпелым от шумы. Так само поразмовляли мы. У программе «Петарда» не обвинули увагой и ситуацию у Сирии. Евразвяз вырашается уводить войски у эту Украину. Тем часом вырашается и лёс лоукостов у Беларуси. Быть им, тем не быть. Мара Нальшанская, программа «Петарда». Покуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.